Азатлык радиосы.
Татар зиялыларында президентлыкка нәмзәтләргә карата төрле фикерләр хөкем сөрә. Азатлык радиосы сораштырган казаннарның кайберләре кемгә тавыш бирәсен ачыктан-ачык белдерә. Кайберләре үзләре якын күргән кандидатның исемен әйтми генә аның башкарган эшләрен бәяли. Кайбер зиялылар исә сайлау турында сөйләшүдән баш тарта. Татарстан башкаласындагы татар зиялылары белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Галим Хатип Миңнеголов президент кандидатларына татарлар үз таләпләрен куя белмәде. Аның сүзләренә караганда, сәясәттә үзгәрешләр кирәк.
Мин ничек дип әйтергә? Тәртипле педагог кеше буларак, мин бер сайлауда калдырганым юк. Һәммәсендә дә мин катнашам, һәм бу сайлауда да мин катнашырга, Алла бирса, катнашырга торам. Чөнки ул инде бер гражданлык бурычы, аннан соң бер вазифа. Аннан икенчедән инде кемгә сайлау? Монсын инде мин әйтмим хәзергә.
Хатип әфәнде, әлбәттә бу сезнең шәхси фикерегез, үзегезнең.
Үзем өчен хәлиткән мин, бу бит инде һәрбер кешенең үзенең шәхси ише.
Әлбәттә. Хатип әфәнде, менә шуңа күрә сез бу үзегезнең шәхси өстенлек биргән кандидатка ни өчен якын күрәсез үзегезгә? Шуны ачыклап китегез әле.
Чөнки менедән инде ничек дип әйтергә? Безнең сәясәттә үзгәреш кирәк. Ни кирәк хәзер шушыннан? Инде менә бераз теге алга таба ачыграк программасы булган хәзер шушыннан. Барыр юлларны рак күргән ышанычлырак реаль программалы. Менә шуңа күрә мин инде шуңа тавыш бирәчәкмен.
Хатип абый, соңгы сорауым. Сез сайлаячак кандидат татар халык өчен нинди файда китерә алыр икән дип уйлыйсыз?
Менә ансыны инде мин инде аларның һәммәсен теге тыңлап торам кандидатларның. Анда татар өчен бик әллә ни сикереп торучылар юк. Һәм менә без мактаганнарның да анда берсенең дәген әле менә шушында милләтләр буенча аларның мәнфәгатьләрен саклау буенча хәзер теге әйткәннәрен мин әле күрмәдем аларның. Бар анда менә милләтләр дуслыгы башка, ә инде теге төп халыкның өлкән туганлыгын кайгырту бар, ә инде башкаларны искә алу юк. Һәм шушы чиракта менә без үзебез дәген шушындый сайлау вакытында үзебезнең теге башка теге икътисады, сәяси, башка мәсьәләләр белән бергә үзебезнең таләпне дә, мәсәлән, милли таләпләрне дә тиешенчә куя белмибез. Белмәдек. Бу җитәкчелеккә дә карый, безнең үзебезгә дә карый, җәмәгать оешмаларына да карый. Мәсәлән, безнең теге ниләр, мәктәпләрдә милли регионал компонентларны бетерү мәсьәләсе бетте бит инде. Хәзер ул закон буенча менә хәзер нәкъ вакыты иде. Нишегрәк карый, шушыны кискенлек белән куярга иде безгә. Куймадык без аны. Аннан тыш хәзер ниләр буенча теге 20 мәсьәләләрен 21-дән дәүләт имтиханнан бар рус телендә генә бирү. Менә моны хәзер куярга иде. Һәм әле менә мин ишеттем, теге документты күрмәдем. Моңа тикле безнең мәсәлән инде диссертациялар язганда анда бар иде. Хәзер шунда рус телендә язылса да кагыйдә буларак рус телендә, ләкин теге милли телләрдә дә язырга рөхсәт ителә иде. Әле менә шушыннан мин инде документты күрмәдем, шушындый хәбәр ишеттем. Инде хәзер диссертациялар, мәсәлән, бары тик теге рус телендә генә язырга. Бу да бит китереп суга торган әйбер. Бұлардың хәммәсен біз нешіктер деге милли яқта мұра біздің кандидатларының бірсінде мен тегі ашық етіп шушыннан татар мәнфәғатын, ұрыс болмаған халықтардың мәнфәғатын дейшінше қайғыртыны көрмәдім. Мұра бұл бік бір шөй. Әм енді біз бірақ шушыннан қоясы өзіңнің тәләптеріне кескіндегі білен қоярға керек еді. Ә біз енді ұйықлап бердік дейшінше қоя алмадық. Әм біздің жетекшілері біз де, біздің жәмәғат ұйымаларда бұл әйберінен шектердегі мен ишетмәдім қойғандарын.
Галим Хатип Миңнеголов булды. Сорашып белешүдә катнашкан язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәнзаман Баттал исә кемгә тавыш бирәчәген ачыктан-ачык әйтә. Мине Путин хакимияте туйдырды, тавышым Зюгановка булачак, ди ул. Ул бу үзгәрешкә мисал итеп, хәтта концертта да бер генә артистның чыгыш ясавы тамашачыны туйдыра, диде.
Сайлауга бу юлы һичшиксез барам. Чөнки бу бер төрле тормыш. Алдаулар белән һәм бер-бердә эшләмәү. Мин монда тегә хөкүмәт кешеләренә әйтәм инде, әйбит. Туйдырды, тамам туйдырды. Һаман да шул бу сүзле кешеләр күз алдында нитеп торалар, селкенеп торалар. Һәм шушы алдаулы тормыш бетсен өчен бөтенләй башка кешегә тавыш бирергә риза.
Сер булмаса, кемгә тавыш бирәсез?
Менә үзе уйлап кара әле. Путин инде кубалдады. Онсы булды бер. Жириновский инде бір қарағанда саясатшы, екінші қарағанда клоун, ол ойнай тұрған артист ол. Әйбет. Аннан соң, тегі миллиардер жігітіміз Прохоров бар. Менің ойлауымша, әл әлі ол сәясәткә мәгән әлі, үлгірмәгән әлі, үлгірмәгән сәясәт әлі. Бар-бір ол үтмәйәчәк, менімсә бик көп болса 5-6% дауыр зиу мүмкін. Әм шулық вақытта, негә дә ышанышым юк Мироновка да, ол да күп зи алмаз. Мина кирәк менә хәзерге алтаучы, әйтик, нине, шушы Путинны алыштырырдай кеше кирәк. Аннан соң менә бәлки минем сүзем бик сәер дә булыр. Чөнки мин әле теге сыр вакытында коммунистлар партиясы шаулап гөрләп СК утырышлары үткәргән вакытта, бюро утырышлары үткәргән вакытта мин мәкалә язып чыккан идем. СССРның һичшиксез таркалашагы һәм КПССның үз гөнаһлары авырлыгыннан җимерелеп чыгачагы турында. Менә хәзер карап утырам, Путинның бердән-бер генә көндәше калачак, икенче турга калам ул, әллә беренчесендә, беренчесендә дә ни буламы, шактый тавыр җыямы. Менә сәер тыелса сыйла, Жуановка бирергә уйлыйм.
Ни өчен ул кандидатны үзегезгә якын күрдегез?
Менә ни ул, әле бер көнне сөйләп торды ул. Без ди, ягъни коммунистлар җитәкчелек иткәндә ди, бер генә милләтне дә югалтмадык, бер генә милләтнең дә телен урламадык, бетермәдек ди. Милләтләрне тигез күрергә дигән сүзе булды аның. Һәм аның өчен менә дә түгел, бөтенләй икенче тормыш кирәк. Мәсәлән, менә 17-нче елгы революциядән соң конфискалар итеп бетерделәр, аттылар, үтерделәр тегенеләрне. Гасырлар буе нәселдән-нәселгә байыган, байлар үтерделәр бит инде, әйбит. Басып таладылар. Менә монда бит инде ул революция дигән әйбер тәмам өлгергән. Мәсәлән, монда теге 15-20 елда халыкның аксасын үзләштереп байыган надан капиталистлар хәзер хөкүм итәбез, әйбит. Менә шуңа күрә ни кирәк? Тормышның бик ныклап үзгәрүе кирәк.
Сез сайлаучы кандидат, сез инде Зюгановка тавыш бирәм дип әйттегез. Ул татар халкы өчен нинди файда китерер икән?
Зюганов инде теге заманда коммунистлар түгел. Чөнки дөньяда бит әле Америка бар, башка дөнья җәмәгатьчелеге бар, һәм хәзер инде теге элемтәләр дә интернет аркылы, телефоннар аркылы эшләп тора. Хәзер инде монда теге ул вакытта кебек тулайым үтерешләр башланмаска тиеш дип уйлыйм мин шактый кешеләрнең. Монда аның инде акылы да бар, ул инде шактый тәҗрибә туплаган кеше һәм инде 20 ел буе президентка омтылып та сайлана алмаган кеше. Минемчә ул бик акыл белән килер. Аннан соң миграционнан нәрсә булса да булсын, ләкин менә бу торгынлык, менә бу Путин тудырган торгынлык бер туктаусыз һаман да әйтәм инде алдау һәм тормышы алга бармавы бигрәк туйдырды мине. Чөнки бер үк кеше генә биеп торса күз алдында концертта да теге 2 сәгать буе әйбәт биемме шунда түгелме, ул да туйдыра.
Язучы Фәнзаман баттал булды. Русия президенты сайлауына карата фикерләрен белешү максатыннан Азатлык радиосы хәбәрчесе, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев һәм архивчы һәм җәмәгать эшлеклесе Дамир Шәрәфетдиновка шалтыраткач, алар сайлау турында сөйләшергә теләмәүләрен белдерде.